чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по бюджет и финанси и по транспорт и информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте.
Ние ви извадихме от комисиите, от съвместното заседание на външната и комисията по отбрана, нали така?
Не.
А вие сте на
комисия по транспорт.
Транспорта, така. Да. Започваме от днешния приет закон на първо четене за съдебната власт в Народното събрание. Вие как гласувахте?
Ние гласувахме против.
Защо?
Лично, някои колеги, тъй като нямаме ясна позиция по въпросите, които са по съдебната реформа. Такива бяха и позициите по отношение на промените в Конституцията. Смятаме, че тези теми трябва да се дебатират повече и решенията по тях не са решенията в проблемите в съдебната система, не са тези, които се предлагат в този законопроект.
Добре, но вие гласувахте стратегията преди около година, миналата година, гласувахте стратегията, общо взето с почти пълно единодушие в Народното събрание. Там бяха описани и законите, които трябва да се приемат. Защо сега
точно
се отказвате
така
от тях?
Точно така. Това не сме гласували самите закони.
Така?
Ние сега гласуваме това, което предлагат управляващите като решение.
Така?
Това не са темите, които ние смятаме, че трябва да бъдат подкрепени.
А кои са според вас темите?
Според нас темите и решенията са други и ние ще ги изразиме между първо и второ четене, тъй като сега бяхме на първо четене само.
Така, най-важните събития тези денонощия, разбира се, са свързани с Европейската комисия и Брекзита. И последното денонощие с обстановката в Турция след поредния терористичен акт и проведения разговор между руския и турския президенти. С тези разговори се започна нов ход на търговско-икономическите отношения между Москва и Анкара, но последователно да чуя вашата позиция. Най-напред, какво се случва след Брекзита, какво е мнението и позицията на България, какво ще отстояваме ние, какво ще се случи с Европейския съюз. В контекста на нашата позиция искам да чуя вашето мнение за българите, живеещи в Великобритания и студентите, които учат там. И така, за Брекзита и последствията.
Ще започна първо с ясната позиция, която ние изразихме като политическа сила. Заявихме, че много бързо правителството трябва да направи анализ и да се начертаят мерки, за да бъдат възможно малко отрицателното влияние върху българската икономика и за българските граждани. Това, което се случва в според мен е едно блато, в което вероятността да потъне Европа е голяма.
Така?
Тези проблеми, но също така е възможно да потъне самото кралство и от Обединено кралство то да стане само кралство. Защото знаем, че Шотландия има друго решение. Това са едни вътрешни теми и проблеми за самата Великобритания, но това решение като цяло на Великобритания несъмнено ще се отрази на всички страни, включително и на България. За сега се отчита, че видиш ли 130 милиарда са виртуалните пари, които са изгубени и те могат да достигнат до 300 милиарда. Но нас ни притеснява какво се случва с българските граждани, от които голяма част с черен труд изкарват по някой паунт и спестяват, за да могат да издържат децата си, да могат да издържат родините си и те ежедневно губят сериозна част от своите спестявания. Притеснени сме за българския износ, притеснени сме за нашите взаимоотношения и какво ще се случи по-нататък с българските граждани и какво ще защитим ние като държава за тях с Великобритания. Жалкото е, че европейските институции, европейския бюрократ получи сериозен шамар за своето високомерие, тъй като сега заявяват, примерно Кристалина Георгиева, че трябва да осмислим решението на британците. Това е скандално.
Така?
Ние трябваше да имаме готови мерки при вариант и слизане, какво прави Европейския съюз. И не само българските граждани, гражданите на Европа да знаят какво и какви стъпки ще бъдат предприети от европейските институции. Ние сега ще умуваме. Разделението, което правят европейските институции, защото вместо да имаме една истинска обединена Европа, ние постоянно се разделяме. Ето, преди два дни в Берлин се събраха само създателите на Европейския съюз.
Точно така. Точно така.
Едно огромно разделение. Ние постоянно се разделяме на страни донорки и страни бенефициенти. На страни създатели на съюза и страни присъединили се. На бедни и богати. На страни в Шенген, на страни извън Шенген. Резултата от това разделение е напускането на Великобритания и решението на британските граждани, което ние приемаме, защото това е решението на суверена в Великобритания. Сериозни са проблемите, защото Европейския съюз в последните години не реши нито един голям проблем. Кое реши? Проблема с дълговата криза, проблема с имигрантите или проблема с неравенствата между регионите и неравенствата между хората. Няма решен голям проблем. Затова е огромното недоверие към Европейския съюз, към европейския бюрократ и европейските институции. Ако много бързо не бъдат взети решения по тези важни въпроси, наистина ще има ефекта на доминото. И това може да го свържим и с случващото се в Турция. Разбира се, с бързите реакции на турската държава за стоплени отношенията с Русия, защото виждаме, че стабилност, ако има, тя е именно там.
Сега да се върнем на проблема с излизането на Великобритания от Евросъюза. Първо, прави впечатление, че вие търсите от правителството да изработи ясна позиция, анализ и ясна позиция за бъдещето на Великобритания, Евросъюза и България. Не е ли редно един такъв голям проблем, който засяга цялата ни държава и много нейни страни от действията й? Не трябва ли да бъде дело на всички партии, които сте в парламента и да бъде изразено в едно общо решение на Народното събрание?
Аз може би не се изразих пълно, да? А вие не сте проследили изявлението на Българската социалистическа партия. Ние в петък точно това заявихме. Правителството по най-бързия начин да направи анализ и да начертае мерки и ние сме готови с нашата експертиза да участваме в анализа и в мерките, които трябва да бъдат приети. Заявили сме го категорично ясно и ще участваме, ако правителството, управляващите искат да ползват нашата експертиза. И вие сте абсолютно права. Това е важно решение, то трябва да се вземе от всички политически сили и то много бързо.
Точно така, аз съм прочела вашето становище, прочела съм това, което сте написали вие, но на мен ми липсва заключителният етап, санкцията на Народното събрание. Това е големия смисъл при такива важни обстоятелства и при такива изключителни събития, в които навлязахме на европейския континент, пък и в целия свят. И още един въпрос във връзка с това. Не смятате ли, че проблема е доста по-сериозен, глобален и от световен мащаб? Тап бих го нарекла. Става дума за системата, в която се намираме. Системата на неолиберализма. Тази система не се ли изчерпва и едно от явните доказателства е състоянието на Евросъюза, включително и напускането на Великобритания?
Категорично съм съгласен с това, което казвате. Това е резултат от политиката, която се води в Европейския съюз.
Така.
От тия неолиберални политики. Резултатът се е това, защото, отново казвам, неравенството в Европейския съюз между страните, между регионите,
така,
между хората е огромно. И вместо да се борим за единство, ние се разделяме. Това имах предвид,
да,
когато изброих на какво се разделяме. И ако бързи мерки не бъдат начертани, ще последва, разбира се, ефекта на доминото, но загубите, несъмнено, ще бъдат големи за всички.
За всички, и така е.
Политиката в това отношение трябва много бързо да бъде променена. Защото какво означава държава донор? Нито от държавите няма да изгуби от това, че е в Европейския съюз. Да, те са вносители, получават повече, отколкото внасят повече, отколкото номинално получават, но в крайна сметка те се ползват в този общ пазар. Ето примера с излизането на Великобритания. Ако Великобритания иска да излезе и реши да остане в общия европейски пазар, както е случай с Норвегия в европейското икономическо пространство, тя ще трябва да плаща по 107 евро на човек от населението си.
Да.
И за нея разходите ще бъдат много по-големи. А тя не може да развива икономика, да се развива като държава, ако не участва в този един пазар.
Аз тези дни, както всеки нормален и средно интелигентен човек, много се размислих над темата за Брекзита, но съзнавам, че ето, дни наред сега се занимаваме с най-различни процедурни въпроси. И си давам отговор. Когато едни лидери, било то европейски или световни, не могат да надскочат модела, който вече очевидно се изчерпва, те не могат да вземат и реалните, необходимите, належащите въпроси и тяхното решение, защото те не искат да надскочат модела, в който се намира света в момента.
Виждате ли колко е жалко един договор от Лисабон, на който се опира целия Европейски съюз,
точно така,
в който е разписан един член 50 и казва кога страните излизат.
И как?
Но няма процедурата как да излезе.
А, така. Уж казва, че трябва
е
да се внесе нотификация.
И това, госпожа Кристалина Георгиева, трябваше да обяснява на европейските граждани, включително и на българските.
Да.
А не да каже, че трябва да помислим.
Да.
Това,
да.
Това е жалкото. И за това хората не вярват на институциите европейските.
Да.
Те не са подготвени.
Да, споменем само един краен пример. Аз разбирам, че цялата дейност не се изразява в това, но представете ли си как ни занимаваха с кривите краставици, шишетата за зехтина, как трябва да изглеждат, за щастливите кокошки и така нататък. Далеч по-важни проблеми стоят за решаване, но те бягат от тях. Те не искат да ги решават. И затова се плъзгат по периферията, по повърхността и ни занимават с техните си бюрократични измислици. Сега голямата опасност, вие споменахте, искаме се още малко да задълбочим коментар ви на тази тема, за разделението на Евросъюза. Прави впечатление, дори от първите срещи, че страните, богатите членки, основатели на Евросъюза, се събират на свои си срещи, а останалите присъстваме само за общата снимка. Това разделение ще продължи ли според вас и какво я очаква България?
Ако това разделение продължи,
така,
доминото ще го има и то ще бъде реализирано и страните ще започнат една по една да излизат.
Да.
Нали, говорим за обединена Европа.
Да.
Нали, това е същността на проекта.
Така.
Ако продължаваме да се разделяме, ето ние това правим, аз за това го давах като пример.
Така.
Не може да се съберат тримата големи донори, да решат какво ще става, останалите само да подкрепят тяхното решение, защото участието на нашето правителство и решението на Министерския съвет е в този дух.
Да.
Ние подкрепяме бързо да напуска Великобритания това, което са разбрали големите в
Берлин.
Аз не съм съгласен с това. Не искам да губим суверенитета си и затова бързо трябва да вземем мерки, да ги начертаем, за да може да. Защото ни предстои един много тежък период на договаряне, на преговори с самата Великобритания.
Така е, така е.
По отношение на нашите граждани, които са над 200 хиляди, доколкото аз знам.
Към другата тема, нещата свързани с Турция. Много силно впечатление прави, че точно след Брекзита, изведнъж отношенията Анкара-Москва се затоплят. Днес Кремъл сваля всякакви предупреждения пред своите граждани за пътуванията и въобще за търговско-икономическите връзки с Турция. Ние много се радвахме в рамките на няколко месеца, че руските туристи, видиш ли, няма да ходят в Турция, ще дойдат в България. Трябва ли да се простим с тази надежда? Какво можем да очакваме по линията Москва-Анкара? И дали може да прерасне това сътрудничество в една обща битка срещу ислямска държава?
Първо за интерес.
Така.
Ето как ни показаха турците, как трябва да си всеки да защитава и своя суверенитет. И те го направиха по най-добрия начин. преди сезона да запазят руските туристи. Запазват отношенията с Русия, което икономически ще се отрази много добре на Турция. Политически и геополитически разбира се също. И ако постигнат това, за което вие казвате, единен фронт, да го наречем срещу ислямска държава, защото знаем, че там имаше разминавания, ще бъде добре за целия регион и бих казал за целия свят. И това са моите лични очаквания. Да няма противопоставяне между две сили, каквито са Турция и Русия, защото това беше започнало с идеята да има Черноморски флот.
Така.
Това разбраха турците, че няма да се случи. Това ние можем да кажем, че като държава отстояхме тук. Ние го поискахме като политическа сила в парламента, поставихме го и е взето решение във Варшава тази тема няма да бъде гледана по никакъв начин. Категорично и ясно управляващите го подкрепиха. И тук аз искам още веднъж да подчертая, че това беше искане от страна на парламентарната група на БСП. Разчитаме на повече разум в геополитиката. По отношение на Европейския съюз и неговото бъдеще, аз за съжаление съм скептичен от всичко това, което имат като действия европейските бюрократи, тадлоите на най-високи позиции, еврокомисари и председатели на Европейската комисия. Така не се прави.
И понеже заговорихме за Москва, вашия нов председател Корнелия Нинова беше на посещение в Русия, на конгреса на Единна Русия. Кажете ми, знаете ли какво се е случило там? Разбрахте ли какви са били основните разговори, с кого е разговарял и така нататък?
Да, Корнелия Нинова участва на конгреса на Единна Русия. Имаше покана от партията, която тя уважи. Участва и на кръгла маса Светът 2016. Предизвикателства и да не съм и заплахи.
Така?
Мисля, че една тема, която е важна и събитията я показват, че е така. Там е направила срещи с председателя на Думата, лични разговори.
Така.
Спекулациите по отношение на това, видиш ли, АВФ са подписали споразумение, те всъщност декларация с Единна Русия, БСП не са. Искам да заявя тук пред вас, че такова споразумение БСП има от 2003 година и няма нужда то да бъде преподписвано и предоговарено. Така че ние имаме споразумение с Единна Русия. Отношенията на Русия и в разговорите са добри, очакванията към България са големи, а нашите към Русия също са големи, защото виждаме, Турция ни показва как трябва да се подхожда, за да защитаваме интереса си. Очакванията за наплив на руски туристи на българското Черноморие много по-голям. Явно няма да се сбъднат.
Да.
Търговските ни отношения са нарушени. Загубите от ембаргото заявяват управляващите, че са 400 милиона. Аз смятам, че са много повече.
Да.
Госпожа Нинова е запознала представителите на Единна Русия с нашите позиции, защото ние имаме 7 декларации, които сме чели в парламента за отмяна и искане на отмяна на санкциите срещу Русия и имаме 2 искания за решение да бъдат отменени санкциите за пътуване на представители на Руската дума.
Накрая не мога да не ви попитам как върви вашето допитване до партията във връзка с президентските избори и на 1 август на Бузлуджа ще имате ли готовност да съобщите името на вашите кандидатури за президент и вице-президент?
Това за нас е задължително. 1 август да имаме нашия кандидат за президент и вице-президент и той да бъде горе на трибуната на Бузлуджа, за да го видят нашите членове и симпатизанти. Допитването върви през тази седмица, ще приключи на 3-ти. До 4-5 ще имаме обработни резултати и на 9-ти имаме национален съвет, който да вземе решение за формулата за участие на Българската социалистическа партия в президентските избори.
Докато за други... За другите партии поне се чуват някакви намеци за кандидатури. При вас нищичко, толкова тайна, такава тайна дълбока се пази, че даже не се правят прогнози.
Не, няма тайна и няма прогнози. Ние наистина разчитаме нашите членове да кажат каква да бъде формулата. Когато имаме формулата за участие, тогава ще имаме и конференции, на които ще се издигат кандидатите. Наистина няма нищо, което да е задкулисно или да е предварително подготвено и това допитване да се прави про форма.
Да.
Това доказва, че допитването е реално и ние очакваме членовете на Българската социалистическа партия да кажат какво да се случи.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех!
Благодаря ви много. Всичко
и така,
добро на вас.
Благодаря. Георги Търновалийски, народен представител от парламентарната група и секретар на парламентарната група на БСП Лява България в ефира на Радио К2.